ekološki magazin. Čekaju ti vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina. Za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra. Što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući veta. Dobro jutro. I svako čuva svoj delić Srbice. Jer mi smo vama, a vi niste nama. Neki su rekli pa porekli, obećali pa nisu došli. Platili su im, najzad dali obećano i zasluženo, zastrašivali, pretili, podmitili. Zato se valjda i ne okupimo u isto vreme na istom mestu. Zemlja mala, a puno gladnih kompanija. Kad zinu i odgrizu komadinu, sve će se bolje videti. A do tada, Jadar, Majdanpek, Rekovac, Šodroš, tek na kratko zaustave saobraćaj u Beogradu. Udruženje ČEP za hendikep proslavilo je 10 godina postojanja. Za to vreme sakupljeno je 550 tona čepova, od zarađenog novca kupljeno i poklonjeno 117 invalidskih kolica i ortopedskih pomagala. U akciju se uključilo 1500 škola i vrtića u Srbiji, a postavljeno je 5000 kutija za čepove u stambenim zgradama 20 naših gradova. Pokrenule su se kompanije, institucije, ambasade. A počelo je tako što su Zorana Martinova inspirisale slične priče iz Slovenije i Turske. Projekat Zdrava beba, informisana mama u svetu hemikalija formalno je završen. Sada nastavlja da živi među pedijatrima, farmaceutima, budućim i sadašnjim mamama, svima koji na neki način učestvuju u razvoju bebe. Toksikolozi sa Farmaceutskog fakulteta u Beogradu svojim naučno utemeljenim savetima prešli su i granice Srbije. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. Udruženje Čep za hendikep proslavilo je 10 godina postojanja, a počelo je tako što su Zorana Martinova inspirisale slične priče iz Slovenije i Turske.
Kako se osjećaš sad?
Pa dobro, malo su osjećanja pomešana, pogotovo zato što sam doživio prijatno iznenađenje od strane mog tima. I mnogo je posjećaj kad imaš divne ljude s kojima da možeš raditi.
10 godina je prošlo. 10 godina sakupljanja čepova, dizanja svesti, najveći uspeh pored svega što ste uradili, pored tona čepova koji ste sakupili, 117 pomagala koje ste uspeli da kupite od tog novca, ali je ogromna stvar što ste doprineli da ljudi više ne bacaju čepove, čak i ne razmišljaju o tome, nego jednostavno kad završe sa pićem, oni čep odlože negde na stranu. Viđala sam mnoge koji stave u džep, ako nisu u situaciji da ostave u neku kutiju ili negde.
Da.
Jesi li ti svestan u stvari toga šta ste vi napravili?
Ne, nisam svestan, to sam više puta govorio, zato što mislim da tu ima još posla i da je ovo jako dobar rezultat, ali da uvijek može bolje, jer mi na terenu se susrećemo sa stvarima koje te, da kažem, ipak vraćaju malo unazad. Neka vrsta opreza preventive radi da se ne opustimo. Moj idol je bivši predsjednik Urugvaja Jose Mojica, koji jeste bio na čelu 4 godine Urugvaja, ali je uvijek bio taj koji je bio u pozadini. E, to je zadatak i moj i mog tima, a to je da prvo drugima, pa onda šta bude, bitno je pomoći.
Pomažete mnogo. Mi svi vidimo onu lepšu stranu kada ste već pomogli, vidimo na društvenim mrežama osmehe dece koje su dobila električna kolica, mogu sad potpuno drugačije da funkcionišu, mogu da rade neke stvari koje do tada nisu mogli, ali ne vidimo mnogo tuge i bola. Sve ono što ti vidiš upoznajući ljude, idući po Srbiji, a mnogo je toga, pretpostavljam da te strašno boli što ne možeš u isto vreme da pomogneš svima.
Pa da, moji saradnici uvijek imaju onu opasku za mene da treba da se čuvam i da je nemoguće svima pomoći. I ako ja dobijem nešto, ja gledam da to prosledim. Jer uvijek mislim da ću se ja snaći, ali da ipak ima neko ko neće moći da se snađe, i ja sam se sa tim takvim situacijama mnogo puta susrećao. Nemam neki, da kažeš, direktan osjećaj kada sam nekom pomagao, ja u ime celog tima i čepa za hendikep, zato što sam valjda i navikao na to, ali ima jako puno teških ljudskih sudbina, svašta sam video, svašta proživeo i sa tim i dan danas živim.
Nije ni tebi bilo u životu lako. Ne samo da ti nije bilo lako, nego ti je bilo jako teško i trebalo je pored tih okolnosti u kojima si bio ostati dobar.
Tako je. Sve stvari koje su se meni u životu dešavale sam ja shvatao kao neki put koji jeste teži, jer sam recimo u nekim trenutcima u životu bio sam. Ali valjda me to iskalilo i valjda je to neki recept za izgradnju empatije. Možda sam ja u toj izgradnji empatije ne malo preterao, ali nehaj zbog toga, jer u tome uživam. Daću jedan primer. Ja sam dobio neki, da kažem, veliki novac. Uslovno rečeno, za mene je bio veliki novac. I prvo, kada sam taj novac imao u ruci, ja sam drhtao i razmišljao šta ću ja s tim novcem, i onda znaš šta sam uradio. Najmanje 60-70% sam pred novu godinu otišao u prodajem i skupio slatkiše onda deci koja neće dobiti paketiće. E, to je meni veći gušt i mnogo se lepše osjećam nego da sam ja to uzeo i potrošio na, verovatno, kako ja umem s novcem, na gluposti.
Evo i ova svečanost za koju si ti mislio da do tančine znaš kako će da se odvija i šta je sve predviđeno, međutim tvoj tim volontera i saradnika je uspeo da te iznenadi, ali iza toga postoji jedna priča. Ti si dobio polovnu mašinu za veš, tako da je malo opremiš prostor u kome živiš, jer nisi imao mašinu, pravo si na ruke. Međutim, onda si upoznao porodicu za koju si procenio da je njima mašina potrebnija nego tebi.
Tako je. Pa znaš kako? To je majka sa dvoje dece koja je doživjela nasilje u porodici i sve. I tu odmah sebe sklanjam sa strane. To ću preusmeriti tamo gde treba, A evo vidiš i samo se uverio da sam ja dobio, večeras sam poklon tu novu mašinu koja ne samo da pere nego i suši, a oni dobro znaju da ja to sušim i na terasi i na minus 10 i bilo šta. E, to je velika stvar i to me jako ganuo. Ne zbog te veš mašine, nego zbog gesta, jer ipak ljudi nisu zaboravili, ipak ljudi misle na mene.
Ova akcija je naravno i ekološka, osim što je jako humana. Plastika od čepova, koja je specijalna vrsta plastike, plastika koja može da se reciklira, stvarno odlazi u centar za reciklažu. Od toga se stvarno dobija neki novac.
I da ja nadovežem i za tu količinu te plastike koja se sakupi, a što mi prolazimo kroz čitavu papirološku proceduru koju zakon propisuje, nego i plaćamo porez za to što skupljamo čepova. Jeste minimalan iznos, recimo za naš budžet je to, recimo da godišnjamo dva rezervoara goriva za naše kombi vozivo i otuda je to neka simbolika u kojem je to jedini dokaz šta mi radimo. Ipak ima neki, što oni kažu u tom svetu zakonodavstva, ima dokument o kretanju otpada. I kad to prođe, ja spavam do alarma. A to je jako važno. Znaš, da spavaš do alarma, a to je dokaz da se radiš čisto, možda i na svoju štetu, ali ništa lepše od mirnog sna.
Kakvi su dalji planovi, pošto dok si pričao sa nekim novinarima pre svečanosti, planovi su ti bili da pojedeš tortu. E sad, tortu si pojeo.
Još nisam, tako je. Planovi su da nastavimo dalje ovako. I ja mislim da iz ove svečanosti može samo da se pritisne gas. Da dočekamo drugu deceniju sa još većim rezultatima. Ali, nažalost, da budu veći rezultati u tom smislu da, nažalost, podelimo još više pomagala, da toga nema, pa da samo čistimo Srbiju od tih čepova, pa će to biti neka vrsta rezultata. Ali, rad, požrtvovanost i odanost prema onome što radiš, da bi došao do krajnjeg cilja, da ti srce bude puno, da je to neko osetio kroz osmeh kao Akšavićku odanost.
Ti naravno nisi ljubomoran i ti si dobio ideju gledajući na televiziji nešto iz Turske i Slovenije, neku sličnu akciju.
Jest.
Pokrenuo si to ovde. Sada postoje i još neke organizacije koje rade sličnu ili istu stvar.
Kažu recikleri, kaže da broj organizacija u Srbiji koje skupljaju čepove, a nas je recimo negde do desetak plafon, je samo između 5 i 13% količine čepova koje mi predamo reciklerima. Tako da nema prostora ljubomori i bilo čemu, jer jednostavno, ako svi hoće da rade, svi će imati. Mislim, kad bi se svi ujedinili iz te branše, da bi mi bukvalno radili nenormalne stvari. Mnogo bi lakše funkcionisalo, mnogo bi bolje bilo, ali šta je tu? Svako deluje prema sebi. Pa i to je neki rezultat ako svako uradi nešto sebe. Dajem primjer udruženja parapoličara Parakvad iz Vršca. Oni deluju na lokalnoj zajednici. Oni to toliko lepo radi da se ceo grad ujedinio. Nema razloga da ja sad zovem i kažem ne dirajte mi čepovi koje nama donosim.
Ovde učestvuju kompanije, institucije, ambasade, vrtići, škole. Pretpostavljam da ti sa decom najlepše, jer ti se sa njima i družiš.
Skoro sam bio u vrtiću i imao sam obu od strane vaspitača da se sikam s decom. Više nigde nisam žurio. Jeste da ima puno i lokaci da se ispršiš, ali nisam žurio. Jer je, znaš kako, ako i ovo gde postoji negativna energija, ona bude zbog, recimo, saobraća, zbog toga da žuriš, da se ispršiš, da milion nekih sitnica se dešavaju, jer da dođeš u jedan vrtić i tu bude, ne znam, tipa 10-15 klinaca i on dođu pa te zagrle, pa kako, nigde se ne žuri. Svi će doći na red, a zna se ko ima prioritet. Oni koji će sutra biti ti ljudi, koji će pokazati primjer ovim ljudima kojima kutija puna čepova smeta, zato što, ne znam, neko se gađa ili neko tu, ne znam šta. Ne, ta deca danas što skupljaju čepova će biti ti ljudi koji će reći ne, kad stignete, dođite, da mi možemo skupljamo sljedeću kutiju da punimo. I to se vrti, to se menja, te generacije se menjaju i to je nešto što je za nas veliki rezultat. I kad nas pitaju, prvo smo na mene kad pitaju šta je vaš najveći uspeh, to je što postojimo.
bio ovo Zoran Martinov, a ako u proteklih 10 godina niste bili deo ove ogromne porodice sakupljača čepova, budite to od sada, pa evo za narednu deceniju, i da se ne lažimo, nema mnogo stvari u našim životima za koje možemo da kažemo da potpuno imaju smisla. Dakle, ono što radimo da potpuno ima smisla. E, ovo stvarno potpuno ima smisla. Svi ti čepovi koje sakupite i koje odnesete na određenu adresu, a ima mnogo mesta gde možete da ih odložite, stvarno odu tamo gde treba i stvarno se neko obraduje zato što mu se život promenio jer je dobio, na primer, električna invalidska kolica. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Ooh, I'll get high with a little help from my friends. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. My friends. What do you do when our love is away? Does it worry you to be alone? How does it feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own?
Dobro, nek ti bude, lako je zato, nego gdje ću ja. Ali evo možda netko zna, ona me nazove i nježne mi tanke kao paukove spaja pogubljene niti. Ona mi kaže, nisi kući ni kod kuće, kako ćeš drugdje biti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Đorđa Matića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 10. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Narodna inicijativa za trajnu zabranu iskopavanja bora i litijuma, koju je potpisalo 38.000 građana, nije došla na dnevni red Skupštine Srbije, iako bi po zakonu morala. U međuvremenu su meštani Jadra, Rekovca, Majdanpeka, Kosjerića, svih mesta u Srbiji gde se ili planiraju istražne bušotine ili je već mnogo toga bušeno, gde se planira otvaranje rudnika, gde ima kamenoloma, gde ima na različite načine trovanja životne sredine. Dakle, ti ljudi su ponovo došli u Beograd da podsete da bi trebalo da se narodna inicijativa nađe u Skupštini Srbije. da kažu šta im se dešava, računajući da to čitava Srbija zna. E sad, možda Srbija to zna, ali uglavnom u poslednje vreme sluša sa nacionalnih frekvencija neku drugu priču o tome kako smo ludi zato što odbijamo takvo bogatstvo da prodamo to što imamo, pa da budemo srećni, bogati i ne znam kao takvi šta da radimo sa sobom i gde da se denemo i da idemo, jer fakat je da bismo morali da idemo ako dozvolimo da se sve zatruje. Dakle, još jednom su bili ljudi iz Srbije u Beogradu, pa eto, bar su nas pozdravili. Marijana Petković.
Ovde smo danas mi, s Jadra, iz Rekovca, sa Šodroša, s Majdanpeka. Mi više ne možemo da spavamo po njivama, po poljima, po šumama, da ne upadnu, da ne puše, da ne uništavaju i ne zagađuju. Mi tako, a ovi ovde dadoše još 178 istražnih dozvola da se buši sve što je naše. Rekli su da je projekat gotov. Ako je gotov, što nam ne objasne? Kako se sad Rio Tinto bavi putem do rudnika, pa na osnovu dozvole koja nije povučena kupuje njive na trasi puta? Zašto je aktivno eksploatacijono polje, odnosno zahtev Rio Save? Zašto je Rio Sava ponovo počela da potkupljuje one čije su parcele izbušene, da ne vade cevi? Zašto su slagali da je 317 bušotina izvađeno i rekultivisano? Možda jeste, ali 520 i nešto još stoji u njivama Jadra. Neka objasne jednom za svakda. Nećemo ni L od litijuma u Srbiji. Što ne kažu za fabriku sa kojom sklapaju memorandum da podrazumeva i reciklažu? Pitanje na koje ministarka akademicima od prošle godine nije odgovorila. I danas smo došli da izvagamo. Hoćemo li da se ukopamo ovde ili u Nedeljicama? Izaberite, nije nam teško. Sve ćemo da uradimo što je do nas, ali nas više niko neće praviti budalama. Sve su slagali. Pitajte stručnjake Rio Tinta, ko što smo ih mi pitali, čime garantujete to što pričate? Jel garantujete svojom materijalnom imovinom i vašim potpisom? Pa ako slažete, nek vam deca budu prosjaci. Neće da garantuju. E to je ta struka kojoj nije bilo teško da proda ni pečat, ni potpis, ni ono što je naučno blago ove Srbije.
U Rekovcu na Čibukovoj krivini već 3 meseca smenjuju se straže od strane meštana okolnih sela da brane 5 ari zemlje i spreče još jednu bušotinu. Marica Živanović-Polju.
Pozdravljam vas, ljudi iz Živice, Kalinićkog Prnjavora, Prešta, Lepojevića, Oparića, Sekurića, Beočića, Belošića, Duknanovca, Rabenovca, Ursula, Cikota, Lovnice, Rekovca, Velike Kruševice, Bara, Otrića, Dragova, Županjevca, Nadalja, Sipnice i ljudi, junaci iz Kaldre, koji su najveći teret podneli od početka čuvaju straže u toj krivini. Mogla sam sve da ih napravim, jer su zaista stali na branik svog zavičaja. Ako sam neko selo zaboravila, neka ne zamere, ali to je ceo Leroć koji je ustao na noge da brani svoju teritoriju. Šta se zapravo desilo? Mi već 2 godine vodimo napornu borbu da se Levač, a i sva druga mesta oslobode te pošasti. Mi su planirali da rudnike litijuma posiju maltene po celoj Srbiji. I šta smo radili? Krenuli smo sve kako treba po PS-u, obraćali se institucijama, skupljali peticije, naterali lokalnu skupštinu opštine u kojoj nije bilo maltene ni jednog opozicijalnog odbornika, osim jedne časne žene odbornice koja je od početka u toj skupštini govorila o ovom problemu. Mi smo ih naterali da jednoglasno usvoje za početak da uđu u proceduru izmene i dopune prostornog plana opštine, gde bi se decidirano navelo da se zabranjuju takve aktivnosti po pitanju litijuma i bora. Godinu dana i više je prošlo, toga ništa nisu uradili. Onda smo ih naterali da jednoglasno usvoje, to je straže od ministarstva, da povuku istražna prava na teritoriji naše opštine. Nikakav odgovor nismo dobili ni dan danas. Shvatili smo da zajedno i ovi ljudi seosa, zaslednih organizacija i mi, jednostavno ne ulazimo na jedan sit, na prazne obećanja, lažne odluke koje se ne poštuju. Znači, oni nas ignorišu, jednostavno čekaju da se skuvamo kao žabe, da odustanemo, da se umorimo i da onda sprovedu svoj paklani plan da nas pretvore u toksična jalovišta, a mi da postanemo ekološke izbjeglice. Mi više nećemo to da radimo, da čekamo. Možda smo ludi, ali glupi nismo. Nismo nepismeni, nismo budale. Uradili smo prema institucijama sve što je moglo. Mi ne želimo da učestvujemo u ubistvu naše zemlje. Zato smo ovde. Vratit ćemo se kući čistog obraza i pravi kičme šta god da bude.
U Kosjeriću, u opštini koja je jedva opština, postoji 5 istražnih polja, od kojih je jedno za litijum i postoji oko 12 kamenoloma. Većina pripada Metalferu, neki su u planu, a Kosjerić je od 2007. od kad se meri kvalitet vazduha među najzagađenijim gradovima na svetu konstant. Zašto neću da vam pričam? Zato što znam da svi vi ovde danas vrlo dobro znate sve probleme, jer to nisu samo moji, naši problemi, nego svi mi zajedno prolazimo kroz sve ovo. Vama sam se obratila, ali ću se sada obratiti onima koji prolaze, koji nisu došli, koji okreću glavu. Dragi moji ljudi, svi smo mi ovde, obični narod. Mi nismo bednici. Mi nismo ludaci kojima treba vezati ludačke košulje. Mi smo ljudi koji žele da žive samo jedan običan, normalan život. Ja imam 38 godina i sve što pamtim su ratovi, demonstracije, inflacije, nemiri i haos. I do čega je sada došlo? Došlo je do toga da se proda ono zadnje što nam je ostalo. Voda, zemlja, vazduh i naši životi. Obratit ću se onima koji prolaze, koji misle da je sve u redu u Srbiji, da ne gledaju reklame propagandne koje kakvih kvazi voditeljki, kako su rudnici budućnost Srbije. Kome nije jasno kako se živi u Boru i Majdanpeku? Nije daleko, ljudi, odete i vidite šta narod tamo prolazi. Onaj licemerni osmeh nije slika njihovih života, nego je slika nekoga ko puni svoje džepove na njihovoj muci i na njihovom zdravlju. Ako je to rudarenje litijuma tako bezazleno kako sada kreće medijska i botovska kampanja, zašto se sve godine ove do sada sve radi ispod žita? Zašto se narod laže? Oni koji sede kod kuće, dok nam ljude piju, dok nam ljude hapse, dok nam ljudima prete samo zato što se bore za svoje osnovna prava, oni su u problemu, a ne mi.
Mi, nažalost, pišu iskrena. Staricu uspeli nismo da odbranimo. Starica još uvek postoji, ali nije cela. Malo nas je bilo, zato vas molim, za sve buduće stvari koje se budu dešavale, okupite se i odubrite se.
Ako volite svoju zemlju!
Ne želimo da se ova republika zove Rudnik Srbija. Neka ostane samo Srbija. Spavaš li, Beograde? Spavaj, tiho ljudi! Molim vas, tiho ljudi! Nemojmo pištaljke. Neka umre Beograd tiho. Neka ne zna da je skuvan kao žaba u loncu. Nemojte im pričati. Ja nemam više reči. Iako sam pesnik, pored toga što sam seljanka, koje bi rekla ovom našem narodu, pa da taj narod shvati da je na naše nacionalno biće, na našeg svakog čoveka, od Đakovice do Subotice do Prijepolja, nadvijena tolika nesreća, nama su vešala postavljena i mi samo čekamo da neko nogom šutne stolicu i da nas sve kolektivno poveša. Ako ovi ljudi sa Jadra, ja živim u Pranjanima, nisam na Jadru, ali ako njima dođe do ovde, oni mogu da prodaju za velike pare i da žive bilo gde u svetu. A gde će Beograd? A šta će da jede? A šta će da pije? Ljudi, 154 reke će da zagadi Rio Tinto. Biće 2,5 miliona ekoloških izbeglica. Ceo jedan Beograd.
Struka, nauka, svi pričaju i o biljkama i o životinjama i o rekama i o vazduhu i o vodi, a niko ne kaže i ne priča šta ćemo sa ljudima. Potrebna je relokacija stanovništva. Koliko, gde, kad?
Što nam ne kaže šta znači rečenica? Neće se žrtvovati veći broj od predviđenog. Jesmo li mi predviđeni?
Pa dajte nam taj spisak žrtava da znamo ko je na tom spisku. Pa da jednom već sa tim završimo. A ne, nema projekta. Ukinuta je uredba. Medijski mrak. I sada ponovo iza kulisa ponovo pokušava da vrati projekat. Izglasajte zakon o trajnoj zabrani i mi ćemo biti mirni. A dok se to ne uradi, nema mira u ovoj državi.
Maši Srbije! Rio Tinto! Maši Srbije! Maši Srbije!
Nature blooms, nature dances. Watch out, I'm on nature. Boy, nature gon' feel blue. Look, feel the room. Don't in a the hill, dance a monsoon lagoon. Nature gon' feel blue. Look, feel the room. Don't in a the hill, dance a monsoon lagoon. Don't in a the sun, don't in a the full moon. Don't in a the beat, melody, we go soon. Up in a you way, straight up to Kona place. Push up the place. We tell them, say, why them? Sunshine and rain. Always seem to please all the campaign. We tell them, say, nature gon' feel blue. Look, feel the room. Don't in a the hill, don't a monsoon lagoon. Why nature gon' feel blue? Look, feel the room. Don't in a the hill, don't a monsoon lagoon. Why nature gon' feel blue? Why look, feel the room. Don't suck the place, I tell them, say, again and again.
Echo.
Uzbudljiva romansa mladog kadeta i čerke pukovnika.
Valcer poručnika Nidrigena.
Drama Miodraga Ilića o ceni slobode. Reditelj Vladimir Lazić. Premijera 5. a reprize 6. i 23. decembra.
Opera i teatar Madlenijanum.
Pozivamo vas na večer muzike Dmitrija Šostakovića, simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Decembar je kod nas u znaku premijera. Drama Valcer poručnika Nidrigena, 5. decembar, opera Turandot, 30. decembar. Kao i komada koje volite da gledate u vašem Madlenijanomu, mestu za prave susrete.
Eko.
Projekat Zdrava beba, informisana mama u svetu hemikalija, formalno je završen i sada nastavlja da živi među pedijatrima, farmaceutima, budućim i sadašnjim mamama, svima koji na neki način učestvuju u razvoju bebe. Toksikolozi sa Farmaceutskog fakulteta u Beogradu svojim naučno utemeljenim savjetima prešli su i granice Srbije. A idejni tvorac je profesor dr. Aleksandra Buha-Đorđević.
Projekat Zdrava beba, informisana mama u svetu hemikalija dešavao se tokom 2022. godine i zapravo je bio logičan sled projekta Informisana mama, zdrava beba, kako bezbedno živjeti sa hemikalijama, koji smo sprobali tokom 2021. godine. Oba projekta urađena su u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, nosilac projekta bilo Udruženje toksikologa Srbije, a na projektu su učestvovali nastavnici i saradnici Katedre za toksikologiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Želja nam je bila da naše, mogu slobodno da kažem i bez lažne skromnosti, ogromno znanje kada su u pitanju hemikalije, podelimo sa opštom populacijom, da je edukujemo na jedan prihvatljiv način, na način koji neće podići paniku, ali na način koji će omogućiti mamama da prave prave izbore i da tamo gde mogu koriste neke bezbednije alternative. U drugoj godini smo takođe želeli da se okrenemo i ka zdravstvenim radnicima i to je ono što nam je prevashodno cilj u budućnosti. Dakle, edukacija lekara koji su u neposrednom kontaktu sa trudnicama i dojljama, dakle, pre svega pedijatri, neonatolozi, ginekolozi, a svakako i opšta praksa, jer smo sigurni da se oni susreću u svojoj praksi sa brojnim pitanjima i želimo da budu spremni da daju prave i naučno zasnovane odgovore. Naravno, tu su i naši farmaceuti u apotekama kao najdostupniji zdravstveni radnici koji su, slobodno mogu reći, u svakodnevnom kontaktu sa trudnicama i dojljama i koji sigurno u svojoj svakodnevnoj praksi imaju brojna pitanja iz te oblasti.
Ovo je zvanični kraj projekta, ali u stvari projekat nastavlja da živi.
Prevazišao je domet projekta, dokle smo stigli, prevazišlo naše očekivanje i naše planove. I što je u stvari takav odjek doživjelo i kod opšte populacije i kod farmaceuta, kolega koji rade sa pacijentima svaki dan, što imaju lep temelj da pruže pacijentu pravu informaciju na pravom mestu. Lekari su počeli da nas kontaktiraju, prvenstveno pedijatri, ginekolozi, da traže informacije o hemikalijama kao mogućem, ne nužno, ali mogućem uzroku i u etiologiji i patogenezi određenih bolesti i stigli smo do mnogo šire populacije, doprli nego što smo planirali inicijalno i mnogo se radujemo zbog toga. pružamo naučno i to utemeljene informacije. Na svakom tekstu smo radili najpre na naučnom utemeljenju, onda ga formirali kao tekst za sajt Udruženja toksikologa Srbije na jednom višem nivou, prilagođavali ga za prijemčivost preko društvenih mreža i kontaktirali sa budućim mamama za zdravlje bebe preko Instagram stranice i Facebook profila, a informator potpuno besplatno može svako da preuzme na internet stranici Udruženja toksikologa Srbije setox.rs i on se pojavljuje odmah na naslovnoj strani, a mogu da čitaju interaktivne tekstove o svakom od pojedinačnih kontaminanata koje smo obrađivali ili tema. Bolje rečeno, na primjer, aerozagađenje, što je aktuelno ovih dana inače za naše okruženje, duvanski dim i štetnost duvanskog dima, pojedine grupe jedinjenja, metaloid, arsen, izloženost preko vode za piće, živa i izloženost putem hrane, određene vrste namirnice, o čemu možemo da vodimo računa. I tu je da bude podrška opštoj populaciji, mamama, zdravoj bebi, celoj bližoj, široj familiji i svakom ko učestvuje u tom poduhvatu kreiranje porodice i posle održivost porodice. I ono što je najlepše, što je projekat nastavio da živi i posle formalnog završetka projekta. I stižemo do profesionalaca različitih struka, ukrštamo društvene i prirodne nauke i nadamo se stvarno nastavku realizacije projekta. Da li će to biti informisani tata ili šta, tu je naša koordinatorka profesorka Buha Đorđević, ona će da da ideju, mi je pratimo. Pokrenuli smo tim od 17 inicijalno doktoranata toksikologije farmaceutskog fakulteta, umeđu vremenu su neki od njih doktorirali, Rekli smo kolege koji su stručnjaci iz prakse koji se aktivno bave analitikom ovih jedinjenja koji su nas podržali. Dobili smo podršku medija poput tebe, Aleksandra, koleginice Saške sa Instagrama i to nam mnogo znači jer je doprinulo da dospemo do ciljne populacije. Malo je možda emotivni moment što je formalno završetak projekta, ali s druge strane smo neizmjerno srećne što on u stvari ima svoj nastavak i što priča teče i dalje. I dobio je i ekspanziju regionalnu i daleko prevazišli smo granice Srbije već odavno. To je veliki uspeh. Naši doktoranti su jedan tim, nas 15 žena i 2 muškarca koji su ispraksovani odlično da rade na komunikaciji sa javnošću, da šalju jasne i naučno utemeljene informacije na jednostavan i prihvatljiv način. Mnogo interesantno gledati sa strane, evo anegdotalno, ako smo ovde nas 6-7 obično boravi u ovoj prostoriji ovde, koja je beskreno vesela i zanimljiva, i onda Aleksandra kaže, sad nam ide giveaway, i onda mi kakav giveaway, šta se zbiva, prosto pratimo trendove, ali smo tu i za klasičnu, znači za staru školu, i imamo jednu gospođu, Jelena Stevović-Buha, ja mislim da će ona biti najsrećnija za ovaj intervju, za emisiju Čekajući vetar, i posvećujemo i Aleksandra i ja ovaj intervju, ona od srca, zato što je verni pratilac emisije i celog projekta.
Tako je.
Jeste. I Radio Beograd 2. To je stalni slušalac Aleksandrina mama. Još smo srećni što smo naše doktorante izverzirale i doktore nauka i profesorke da radimo zajedno i da se i mi ažuriramo i da se prilagodimo novim načinima komunikacije sa javnošću i da savladamo neke druge tehnike. I sad je lestvica podignuta na daleko viši nivo i sad smo stigli do kratkih filmova koji mi se čini će da budu fenomenalno prihvaćeni u javnosti, tako da idemo dalje, imamo obilje materijala, savladali smo mnoge tehnike, svako ko je radio na ovom projektu je zadovoljen, pre svega i srećan i ponosan, što rade za opšte dobro i što rade na opšte informisanosti. I taj osjećaj zadovoljstva, kako je dobro pružati i deliti informacije sa drugima, je prevladao kod svih naših i mladih kolega i kod svih profesorki. I to je glavni utisak i ostaće kao utisak vremena, zato što ćemo ostaviti neki trag u vremenu. Mnogo mi je drago zbog svega što smo uradile do sada i zbog svega što ćemo tek uraditi i što nas je Aleksandra motivisala. Ona je odličan tim lider i tu smo kao podrška. Svako ima svoje lepo mesto u timu. Nismo fiksni sa mestima, menjamo pozicije i to je mnogo dobro. Ispostavilo se da je to, da je kvalitet.
Bile su ovo profesor dr. Marijana Ćučić i profesor dr. Aleksandra Buha Đorđević. Za nekoliko minuta nastavit ćemo ovu priču o hemikalijama, o njihovom uticaju na sve nas, a posebno na buduće mame.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će upravnica Galerije Matice Srpske Tijana Palkovljević-Bugarski.
Na dnevnom nivou, naračunujući kod žena šminku, izloženi smo preko 160 različitih hemikalije. Jedan deo dospeva i u sistemsku cirkulaciju. Trudnice su osjetljivije na hemikalije od ostatka populacije, a jedno istraživanje govori da je izloženost fetusa još veća nego izloženost majke. Trudnica može da bude izložena hemikalijama putem vazduha, vode, hrane, predmeta opšte upotrebe, ako pije i preko alkohola, preko pirsinga, tetovaža, preko sredstava za održavanje lične higijene, dekorativne kozmetike, preko naravno pušenja ako se nije rešila toga tokom trudnoće. I treba umeti nekako živeti sa tim i obavestiti se kako bezbedno živeti sa hemikalijama, jer njima možemo da budemo izloženi baš na svakom mestu na kome se nalazimo. O tome govori profesor dr. Danijela Đukić-Ćosić.
Trudnica, odnosno buduća majka, bi mogla da bude izložena hemikalijama i na radnom mestu. Imajući u vidu potencijalni rizik od izloženosti brojnih hemikalija, uvedena je regulativa u Evropskoj uniji 92. godine od strane Evropske agencije za hemikalije, koja uredno dopunjava listu onih hemikalija kojima trudnice i dojilje ne treba da budu izložene na radnom mestu. Ta lista je napravljena od 90. godina prošlog veka i ona se u kontinuitetu dopunjava kako se dolazi do novih naučnih saznanja, tako da je poslednje revidiranje urađeno u novembru mesecu i trenutno lista sadrži 2074 hemikalije kojima trudnice ne treba da budu izložene na samom radnom mestu. Sve te hemikalije pripadaju takozvanoj grupi CMR substanci, što predstavlja akronim od njihovog štetnog dejstva. Ili su karcinogene, ili su mutagene, ili su toksične po reprodukciji, odnosno ispoljavaju štetni efekat na reproduktivni sistem. Broj zabranjenih hemikalija kojima svakako ne treba da bude izložena ni trudnica, buduća mama, ali ni niko od nas od opšte populacije, se vodi i za kozmetičke proizvode. I u našoj regulativi u prilogu 2 pravilnika o kozmetičkim proizvodima se nalazi lista koja broji preko 1300 hemikalija koje su zabranjene da se koriste u kozmetičkim proizvodima. Znači, to je ono što je moguće uraditi u smislu i od onih koji donose odluke da bi se ili zabranila ili ograničila izloženost hemikalijama za koje se zna da bi potencijalno mogli doprineti razvoju određenih štetnih efekata pa i bolesti.
A možemo mi da budemo sigurni, bar kad su u pitanju prodavnice, tu gde se kupuje kozmetika, da nećemo naići na proizvode. Dakle, da ne moramo mi sad da razmišljamo o tome i da čitamo sadržaj.
Znači, iako je onaj generalni savjet da se čita etiketa koja se upućuje potrošačima, ali zaista, ako je savjesnost proizvođača bilo kog proizvoda, pa i kozmetičko takva, da se u njegovom proizvodu neće naći zabranjena hemikalija u kozmetičkim proizvodima, niti će se naći hemikalija u koncentraciji koju ne bi smela da se nađe, s jedne strane, i ako je ta deklaracija napisana ispravno prema regulatornim zahtevima i sve iz domena regulative ispoštovano, onda je takav proizvod bezbedan za primjenu. Odnosno, potrošač kupovinom takvog proizvoda iza kojih stoji odgovornost proizvođača, ali zatim i odgovornost nadležnih institucija koje odobravaju stavljanje takvih proizvoda u promet, onda bismo mogli reći da smo sa te strane zaštićeni i da koristimo proizvod za koji trenutno naučna saznanja i sva regulatorna tela su procenila da je on bezbedan po naše zdravlje. Rizik ne može biti nula, znači rizik uvek postoji u određenoj meri, zato i jeste cilj da se proceni rizik i na osnovu procene rizika da se utvrdi da je proizvod pa i kozmetički bezbedan za primjenu.
Biće nekih promjena od aprila naredne godine u označavanju kozmetičkih proizvoda?
Ne samo od aprila naredne godine, u označavanju, odnosno u deklaraciji, usledila promjena 2019. godine, kada je donet pravilnik o kozmetičkim proizvodima. Ono što će biti novina od aprila 2023. godine jeste vezano za dokumentaciju koju kozmetički proizvod treba da prati, a koji se stavlja kod nas na tržište, posebno sa aspekta njegove bezbedne primjene. Odnosno, dokumentacija kozmetičkog proizvoda koji će naći našim prodavnicama i uopšte u marketima i koje mi kupimo, mora imati dokumentovan izveštaj da je procenjeno da je on bezbedan po naše zdravlje, znači bezbedan u smislu da neće izazvati potencijalne alergijske reakcije, iritacije ili pak dovesti do nekih drugih efekata. Međutim, treba još nešto istaći. Pored toga što se proceni bezbednost kozmetičkog proizvoda, ne postoji apsolutna sigurnost niti garancija da iako se on primenjuje onako kako je predviđeno prema razumno predvidivim uslovima korišćenje, kod pojedinih osoba se mogu javiti određene neželjene reakcije, iritacije, alergije zbog individualne preosetljivosti organizma. Znači, osobe koje su sklone alergijama treba da budu upoznate kada koriste određen proizvod, da li on sadrži alergene, kako bi jednostavno izbjegao korišćenje takvog jednog proizvoda. Baš iz razloga što ima individualnu preosjetljivost, jer definitivno nismo svi isti, zato i reakcija kod nas drugačija, odnosno različita.
Od perioda u maminom stomaku pa dok smo živi, okruženi smo hemikalijama čiji broj sve više raste i najbolje je da naučimo kako da taj suživot bude što bezbedniji. Profesor dr. Biljana Antonijević.
Kada govorimo uopšte o toksičnim efektima supstanci, mi uvek razmatramo dve stavke. Jedno je izloženost, a drugo je ono što je njihov suštinski, intrinzični potencijal. Tako da tek u kombinaciji ove dve vrste parametara mi konačno dobijamo neku vrstu rizika i u stvari imamo otklon od onoga što toksikolozi uvek izbegavaju, a to je paušalna ocena, a vezano za supstance koje imaju bez sumnje neki karcinogeni, mutageni, reproduktivni, toksični efekat. Dakle, u biti, ukoliko izloženost nije velika ovakvim supstancama, ne možemo govoriti ni o značajnom riziku. Mi zaista živimo u 21. veku, veku hemikalija, ali toksikologija 21. veka, s obzirom na sva prethodna stečena znanja i u ovaj obim razvijenosti, pre svega jeste toksikologija kao nauka o bezbednosti. Između ostalog i činjenicom da su ogromna ispitivanja u pitanju i da se sve više i više toksikologija oslanja na nešto što su nove metodologije u toksikologiji koje podrazumevaju in silico, odnosno in vitro metodologije. Tako da u suštini kada govorimo o tom bezbednom suživotu sa hemikalijama, značajnu zaista ulogu imaju sva ova ispitivanja, dakle procena bezbednosti, činjenica da je toksikologija danas mnogo više od deskriptivne toksikologije, to je toksikologija bazirana na nekim kvantitativnim domenima, odnosno bazirana na dokazima. To je toksikologija koja veoma uključuje i veštačku inteligenciju, duboko učenje i sve, kažem, u cilju da obezbedimo jedan suživot sa onom zaista impozantnom cifrom vezano za broj hemikalija kojima smo okruženi. Ono što je veoma važno, što je zapravo i ono što smo i mi radili u ova dva projekta, a to je edukacija. Postoji javno dostupna prezentacija kolege iz Japana, Yoshi Shimizua, koja upravo stoji na stanovištu da se od najranijeg uzrasta treba upoznati sa supstancama kojima smo okruženi i pre svega sa tim kako živeti sa brojnim jedinjenjima koje imaju izvesni toksikološki potencijal.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Jelena Bradarić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.
Tačno je 10 sati.